บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่โปสารมานพได้ทรงแสดงเห็นว่าพระองค์ทรงอย่างรู้ถึงวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งแห่งวิญญาณทั้ง7ประการและให้บุคคลผู้ปฏิบัติได้ตระหนักว่าในแต่ละขั้นตอนที่บุคคลสัมผัสทั้งด้วยการเกิดเป็นรูปร่างหรือสัมผัสในขณะจิตแต่ละขณะก็ตามเป็นสิ่งที่ยังมีความเกี่ยวเกาะผูกพันอยู่ด้วยความทุกข์และด้วยสังสารวัฏให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในแต่ละจุดของอารมณ์เฉพาะในที่นี้ก็ทรงยกเอารูปฌานขึ้นมาพระผู้ถามบรรลุถึงจุดนั้นไปพิจารณาตัวอรูปฌานนั่นเองให้เห็นความจริงตามพระไตรลักษณ์แล้วถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นเสียจนจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติแม้จะเป็นการแสดงประรบวัตถุหรืออารมณ์เรื่องกำหนดพินิจพิจารณาไว้ในระดับสูงคือระดับของอรูปฌานแต่โครงสร้างของการปฏิบัติแล้วก็คงเป็นเช่นนั้นไปทุกขั้นตอนซึ่งหมายความว่าในเชิงของการปฏิบัติแล้วในขณะนั้นๆจิตของบุคคลกำหนดระลึกในอะไรอยู่ก็ต้องเข้าใจว่านั้นยังไม่ใช่ที่สุดเป็นเพียงความสงบจากนิวรณ์ด้วยอารมณ์ของกรรมฐานก็ได้ข้อหนึ่งเท่านั้นเพื่อจะไม่ให้หลงติดหลงเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นที่ท่านใช้คำว่าติดสุขติดสงบหรือติดฌานอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นความติดแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงอารมณ์ที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆให้มองเห็นความจริงว่าแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของจิตที่ประณีตขึ้นไปเท่านั้นในสภาวะที่มาปรุงแต่งให้เกิดความประณีตนั้นยังไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนคือพร้อมที่จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เพราะยังอยู่ในขั้นของโลกียธรรมนายกเอาสิ่งนั้นเองขึ้นมาพิจารณาตามหลักของพระไตรลักษณ์หลักของพระไตรลักษณ์ก็คือหลักของพระไตรลักษณ์ที่พิจารณาอะไรก็ตามก็ใช้มาตรเดิมคือเครื่องมือเดิมนั่นเองเข้าไปดูซึ่งอาจจะดูในแนวของอนิจจังคือความเป็นของไม่เที่ยงโดยดูที่ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของสิ่งเหล่านั้นแต่ในทางปฏิบัติอาจจะดูเฉพาะช่วงเกิดก่อนแล้วไปดูช่วงดับหรืออาจจะดูเฉพาะช่วงดับอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในเวลาที่รวดเร็วดังนั้นเมื่อมองเห็นในจุดดับก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนส่วนดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางๆก็ได้ก็จะมองเห็นว่าที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดดับไปตามธรรมดานั่นเองในชั้นของการดำรงชีวิตทั่วไปเวลาประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามบุคคลก็สามารถใช้หลักของไตรลักษณ์เป็นเครื่องกำหนดระลึกรู้เพื่อถ่ายถอนบรรเทาความกำหนัดความยึดติดหรือความคับแค้นในสิ่งเหล่านั้นลงไปได้ข้อนี้พึงสังเกตว่าเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรารู้แก่ทั้งหมดคือจากจุดเกิดถึงจุดดับของแก่ในความคิดที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านั้นกำหนดหมายมุ่งหมายว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะอย่าเป็นอย่างอื่นเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้น ช่นยกตัวอย่างว่าเราอาจจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ฐานะตำแหน่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็ตามก็มองเห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยให้แกดำรงอยู่ได้แกก็ดำรงอยู่เมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปแกก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะทั้งช่วงเกิดขึ้นช่วงตั้งอยู่และช่วงดับไปใจก็มีการระลึกรู้อยู่ทุกขณะอยู่ตลอดระยะเวลาพอเกิดก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดเมื่อเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปก็กำหนดรู้ได้แต่ทันทีว่าสิ่งที่จะต้องมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่และจะเปลี่ยนแปลงในโอกาสต่อไปพอถึงคราวแตกดับปัญญาก็จะเกิดขึ้นไปวินิจฉัยว่าสิ่งจะต้องมีการแตกดับเป็นธรรมดาก็แตกดับแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วสลายไปแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะฝืนกติแห่งธรรมดาคราวนี้จะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็เกิดขึ้นมาจากการกำหนดหมายให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็นเมื่อสิ่งใดไม่เป็นตามที่เราต้องการให้เป็นเราเกิดทุกข์เพราะสิ่งนั้นหรือสิ่งใดที่เราไม่ต้องการให้เป็นได้เกิดแก้เกิดเป็นขึ้นมาเราเกิดทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรายอมรับในแง่ของคติธรรมดาว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดเมื่อฝนตกเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ตกมันก็ตกแต่จริงฝนตกก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเหตุปัจจัยให้ตกหมดมันก็ไม่ตกมันก็ฝนก็หายไปมาจับที่โรคภัยไข้เจ็บมาจับที่อะไรก็จะมองเห็นในลักษณะนั้นจนถึงกับการเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์ทั้งหลายในชีวิตประจำวันก็จะเกิดความรู้สึกในแนวเดียวกันด้วยโครงสร้างเดิมคือใช้ปัญญาพินิจพิจารณามองเห็นทั้งกระบวนคือจากจุดเกิดถึงจุดดับของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้จะมีจะเป็นอะไรก็ตามมองในแง่ของความเป็นเหตุปัจจัยยามที่แปรปรวนก็เพราะเหตุปัจจัยมันแปรปรวนไปที่จริงเราอาจจะมองที่ไหนก็ได้อาจจะมองที่จานอาหารซึ่งวางอยู่ข้างหน้าก็ได้เราก็เห็นความไม่เที่ยงที่ปรากฏอยู่ในจานของอาหารในขนมที่รับประทานเข้าไปในของร้อนหรือของเย็นที่กำลังวางอยู่ข้างหน้าและจะรับประทานเราก็เห็นความไม่เที่ยงที่ปรากฏอยู่ในสิ่งเหล่านั้นของร้อนมาเริ่มจากร้อนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ความเย็นของเย็นมันเริ่มจากเย็นก็เปลี่ยนแปลงกลายไปถูกความร้อนหรือถูกความร้อนแผดเผาก็คืนเข้าสู่สภาพเดิมอย่างที่บางครั้งท่านสอนให้ดูในแง่ของความเป็นธาตุว่าธาตุดินในที่สุดมันก็กลับสู่สภาพดินธาตุน้ำก็กลับไปสู่น้ำธาตุลมก็กลับไปสู่ลมธาตุไฟก็กลับไปสู่ไฟจะทำให้ใจที่ไปกำหนดหมายไปยึดมั่นถือมั่นในแนวว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างอื่นก็เบาลงเพราะเอาก็จริงๆแล้วการกำหนดพินิจพิจารณาในระดับนี้เราไม่ต้องไปมองไกลถึงคนอื่นหรือสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นแม้แต่ตัวของเราเองก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นหรือเราต้องการจะให้เป็นบางอย่างไม่ต้องการให้เป็นแต่มันเป็นบางอย่างไม่ต้องการให้มีแต่มันเกิดมีบางอย่างอยากให้เป็นแต่ไม่ยอมเป็นบางอย่างอยากให้มีแต่ไม่ยอมมีบางอย่างอยากให้อยู่ก็ไม่อยู่บางอย่างอยากให้ไปก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นจะเกิดความทุกข์ที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าการต้องประจวบคือต้องเกี่ยวข้องกับคนกษัตริย์ที่เราไม่ชอบก็เป็นทุกข์การที่คนอันเป็นที่รักของเราหรือสิ่งอันเป็นที่รักของเราพลัดพรากไปก็เป็นทุกข์ข้อนี้ลองสังเกตว่าการที่เราเกิดทุกข์เพราะต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของที่เราไม่ชอบนั้นที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นจากความอยากไม่ให้มีแต่มันเกิดมีอยากไม่ให้อยู่แต่มันเกิดอยู่อยากไม่ให้เป็นมันเกิดเป็นขึ้นมาพอไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เกิดเป็นโทสะเกิดเป็นความทุกข์ความอึดอัดขัดข้องการต้องพลัดพรากจากคนสัตว์สิ่งของเป็นที่รักนั้นเมื่อสืบสาวถึงเบื้องหลังของความคิดก็เพราะว่าเกิดขึ้นจากความต้องการจะให้สิ่งนั้นอยู่แต่ไม่ยอมอยู่สิ่งนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงแต่แก่เกิดเปลี่ยนแปลงไปถึงนั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแก่เกิดไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เกิดความทุกข์ดังนั้นถ้าเข้าใจคติธรรมดาในขณะนั้นๆในเรื่องนั้นๆไม่จะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามบุคคลก็ได้รับประโยชน์จากการใช้ปัญญาสอดส่องการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอยู่ทุกขณะพอมาถึงในด้านการปฏิบัติระดับกรรมฐานก็เป็นเช่นเดียวกันซึ่งโดยพื้นฐานของการปฏิบัติเนื่องจากคนเรามีอินทรีย์ที่แตกต่างกันบางคนนั้นก็เรียกว่าสมถะญาณิกคือไปได้ดีโดยวิธีสมถะอาศัยสมถะเป็นญาณพาหนะเป็นเครื่องมือในการดำเนินการประพฤติปฏิบัติแต่บางคนเป็นคนประเภทที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคือต้องใช้วิปัสสนาเป็นเครื่องกำหนดพินิจพิจารณาและจะเกิดความรู้ความสงบก็จะติดตามมาแต่ก็จริงในบางครั้งเวลาปฏิบัติมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในขณะนั้นๆบางครั้งปัญญามีกำลังแก่กล้ามากก็เกิดไปพิจารณาเสียแทนที่จะกำหนดให้จิตสงบตามอารมณ์ที่ลงมือประพฤติปฏิบัติในกรณีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยให้เห็นความจริงตามพระไตรลักษณ์แต่ถ้าพิจารณาไปพิจารณาไปใจเกิดสงบก็ใช้อารมณ์ตัวนั้นเองเป็นตัวกำหนดให้ใจสงบพวกนี้ก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันที่จริงในความเป็นสมถะมันก็มีวิปัสสนาอยู่ในความเป็นวิปัสสนาก็ต้องมีสมถะเป็นฐานอยู่เมื่อสิ่งใดที่เกิดมีกำลังที่ให้จิตมันเดินได้เข้าสู่ความสงบเกิดความรู้ได้ก็ใช้สิ่งนั้นในขณะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในขณะนั้นเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้และสิ่งที่เก็บสะสมไว้ภายในใจก็เป็นกำลังที่เกื้อกูลกันทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายของความสงบแล้วก็ฝ่ายของความรู้บางอย่างเราอาจจะตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่จิตใจมันเกิดน้อมเข้าหาความสงบก็สงบไปเลยเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ตัวการสำคัญจริงๆจึงอยู่ที่การใช้สติสัมปชัญญะให้ระลึกรู้ทันอารมณ์ในขณะนั้นๆในชั้นของสมถะก็มุ่งให้เกิดความสงบในชั้นของวิปัสสนาก็มุ่งให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงซึ่งอาจจะยกเอาเครื่องมือคือไตรลักษณ์ขึ้นมาพิจารณาในแนวใดแนวหนึ่งเพราะตามปกติแล้วคนเราจะเห็นไม่ค่อยเหมือนกันหรือบางคนเห็นในสายความทุกข์นี่ชัดเพราะเคยเก็บเคยสะสมความทุกข์เอาไว้เคยสัมผัสความทุกข์อยู่ในชาติปัจจุบันหรือเคยเก็บสะสมเรื่องเหล่านี้เอาไว้ในชาติปางก่อนคือเห็นทุกข์กษัตริย์ได้ชัดเจนก็เริ่มมาจากทุกข์กษัตริย์แต่บางคนมองเห็นในแง่ของความไม่เที่ยงได้อย่างชัดเจนก็ดูในแง่ของความไม่เที่ยงแล้วต่อไปก็จะเห็นในข้ออื่นแต่บางคนนั้นอาจจะเห็นในแง่ของความไม่ใช่ตัวชื่อตนไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็มองในแนวของอนัตตาแต่สรุปว่าผลที่เกิดขึ้นจากการมองนั้นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจในระดับใดระดับหนึ่งคืออะไรคือว่าความรู้สึกในแนวตัณหาต้องลดลงความเป็นของเราต้องลดลงบางครั้งอาจจะลดลงในแง่ที่มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นไม่ได้ลดชัดๆคือไม่ลดจนขนาดว่าปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ลดมันเป็นการเพิ่มเหตุผลขึ้นในความเป็นของเราข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าบางครั้งเรายึดถือด้วยความเป็นของเราอย่างไม่มีเหตุผลอะไรแม้ของเราเปลี่ยนแปลงไปก็ยังยึดถือว่าเป็นของเราพอไม่จะเป็นของเราถ้าขืนยึดถือว่าเป็นของเราแล้วก็จะเกิดทุกข์ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเคยเป็นของเราบัดนี้ไม่จะเป็นของเรามันก็เป็นอื่นไปแล้วซึ่งว่าที่จริงไม่เป็นในวันนี้วันต่อไปก็ต้องเป็นก็เป็นอย่างอื่นเช่นในวันนี้ จมันก็หยุดเพียงเท่านั้นแม้ในชั้นศีลธรรมจรรยาคือในชั้นของการดำรงชีวิตประจำวันความคิดในชั้นนี้ก็สามารถที่จะบรรเทาความรู้สึกไขว่คว้าปรารถนาแม้สิ่งที่ไม่เป็นของเราให้เป็นของเราก็จะเบาบางลงไปได้คือปรับใจให้ยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับที่บังเกิดขึ้นได้และแม้ในระดับที่ลดหลั่นกันลงมาอีกเช่นว่าความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนระหว่างเพื่อนฝูงสามีภรรยาหรืออะไรก็ตามแต่เราก็มองยอมรับถึงความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็อยู่ในวิสัยที่แก้ไขได้บางอย่างอยู่ในวิสัยที่ให้อภัยกันได้บางอย่างอยู่ในวิสัยที่จะทำความเข้าใจกันหรือว่าเลิกแล้วต่อกันก็ทำให้การปฏิบัติเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลสองคนเป็นต้นไปมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลบรอยร้าวภายในดวงใจออกไปได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ปัญหาสำคัญในการศึกษาปฏิบัติธรรมะจึงอยู่ที่ความรู้ประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องระดับสูงที่จริงในระดับชีวิตประจำวันนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าให้เห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆการจะเห็นประจักษ์ชัดก็ทำยังไงก็คือใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อบุคคลใช้หลักของโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยบานแยบคายโดยเหตุโดยผลมีระบบกฎเกณฑ์ในการพิจารณาในการคิดสอดส่องพิจารณาสิ่งทั้งหลายอยู่ก็จะเกิดความรู้เห็นประจักษ์ชัดสิ่งนั้นด้วยปัญญาในระดับต่างๆแต่การกำหนดรู้ว่าเห็นหรือไม่เห็นหรือว่ารู้หรือไม่รู้ก็มาดูที่ผลซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตคือการลดตัณหาลงไปการลดมานะคือความถือตัวถือตนลงไปและการลดทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนลงไปซึ่งการลดในตอนต้นๆจะเห็นได้ว่าวิธีการของพระพุทธศาสนานั้นก็เริ่มสอนให้ลดพวกนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการปฏิบัติทางศาสนาก่อนจะเริ่มที่ทานหรือที่ศีลก็ตามเพราะขั้นตอนการปฏิบัติถ้าสอนคฤหัสถ์จะทรงใช้คำว่าทานศีลภาวนาถ้าสอนพระจะทรงใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาซึ่งมีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือให้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้เป็นไปเพื่อความดับในขั้นนั้นความรู้จะมากขนาดไหนความสงบจะมากขนาดไหนจะดับมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นแต่ในความรู้ความสงบความดับเหล่านั้นมีจุดสุดยอดของเขาคือมรรคผลนิพพานอย่างที่ทราบธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระโพธิสัตว์แก่โพธิสัตว์มานพนั้นเขาเรียกว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดคือมุ่งไปสู่จุดสูงสุดคือพระอรหันตมรรคพระผู้ปฏิบัติท่านเดินทางมาเรียกว่าครึ่งทางแล้วก็เริ่มนับหนึ่งจากตรงนั้นแต่หมายความว่าแม้จะถอยไปที่บันไดขั้นหนึ่งก็คงอาศัยโครงสร้างเดียวกันข้อนี้ในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เวลาพระพุทธเจ้านำมารับสั่งเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายก็จะทรงใช้คำเหมือนกันทุกแห่งเรานั้นเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์อย่างไม่ได้ตรัสรู้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนอันมั่นคงแน่วแน่ส่งไปคือมุ่งหมายที่จะให้เกิดผลอย่างนั้นแล้วพอมาสอนผู้ปฏิบัติหรือพวกลูกศิษย์พุทธศาสนิกชนก็สอนธรรมะสามข้อเหมือนกันที่เราคุ้นคำบาลีก็คือว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกพิจโดมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนมีสัมปชัญญะมีสติขจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกไปซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงความเพียร ก็คือความเพียรเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงความสติก็คือความไม่ประมาทมีเจตจำนงมุ่งมั่นสำนวนบาลีท่านใช้คำว่ามีตนส่งไปแล้วแลอยู่ก็ฟังยากนะหมายถึงว่ามีปัญญาเป็นตัวกำกับหรือว่าสัมปชัญญะเป็นตัวกำกับในการประพฤติปฏิบัติก็ใช้โครงสร้างเดียวกันเพราะจากโครงสร้างเหล่านี้บุคคลสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ในขั้นหนึ่งที่เรายังเดินไปไม่ถึงก็ชื่อว่าเดินตามท่านเดินตามท่านผู้รู้ทั้งหลายในขั้นตอนนั้นๆก็เราเดินไปบนเส้นทางอันเดียวกันถ้าไปถึงก่อนก็คือถึงก่อนเราก็เดินไปเรื่อยๆในโอกาสหนึ่งเราก็ถึงเราอาจจะไม่ถึงในชาตินี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยในชาติหน้าแต่บนเส้นทางสายนั้นเราสามารถสัมผัสผลที่เป็นความสงบเป็นความรู้เป็นความดับได้ในระดับต่างๆในขั้นต่างๆอย่างที่ทรงแสดงเรื่องของวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นเอาไว้ยันถึง5ระดับต่อเป็น3ระดับใหญ่5ระดับย่อยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือดับด้วยอารมณ์นั้นๆในขณะนั้นๆซึ่งกรณีที่จริงแล้วเพียงแต่มีสติสัมปชัญญะหรือความเพียรระดับหนึ่งแล้วก็ดับอะไรได้พอสมควรเช่นเกิดความโกรธขึ้นมาพิจารณาอิทธิพลของความโกรธก็ดับความโกรธก็หยุดเท่านั้นก็คล้ายๆกับประกายไฟเล็กๆไปตกในเสื้อผ้าอาจจะมีจุดอยู่ได้แต่เราก็รีบดับเสียอย่างรักษาเสื้อผ้าส่วนใหญ่เอาไว้ได้จิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีกิเลสเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมีความสุขมัวเศร้าหมองมีความเร่าร้อนมันเกิดขึ้นแต่ถ้าปัญญาระลึกรู้ทันในขณะนั้นก็ได้ดับเสียมันก็ไหม้ทันทีมันไหม้ส่วนดีเราก็รักษาไปได้ปัญหาในชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็นี่เพิ่งสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นสายของทุกขสัตว์หรือสายของสมุทัยสัตว์ก็ตามคือแทนที่จะเสียเท่าที่เสียแต่กลับเสียเกินความจำเป็นที่จะต้องเสียเช่นในกรณีของความทุกข์เพราะการพลัดพรากเพราะการเจ็บป่วยเพราะการล้มตายเป็นต้นคือถ้าปล่อยให้เสียเท่าที่เสียมันก็เสียไม่มากแต่ทำไมเกิดเสียมากเพราะใจไปเกิดขวายคว้าในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ต้องการปรารถนาในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นร้องไห้เสียใจเมื่อพิชนคนที่รักจากไปนี่ก็แสดงว่าไปทำในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้ก็จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นลักษณะการทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติสเถระท่านใช้คำว่าใส่ช้างเข้ารูเข็มได้แก่การกระทำในลักษณะฝืนกติธรรมดาจะเป็นไปไม่ได้บางคนที่ตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วถ้าเราจะขวายคว้าให้ไม่ตายมันก็ชื่อว่าฝืนกติธรรมดาเป็นการใส่ช้างเข้ารูเข็มเดือดร้อนเป็นความเพียรพยายามที่สุดเปล่าแต่ถ้าใจเรายอมรับโดยนัยยะที่กล่าวแล้วคือคนที่จะต้องตายเป็นธรรมดาได้ตายแล้วภารกิจอะไรที่ทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำวิธีการของพระเจ้าจึงสอนเฉพาะเรื่องที่เราทำได้เมื่อทำแล้วได้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นแล้วก็ทำสิ่งนั้นทีนี้ในแง่ของสมุทัยสัตว์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักหน้าตาแก่เสียก่อนรู้ทันแก่เสียก่อนแก่เกิดแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ดับเฉพาะช่วงที่แก่เกิดจบอย่าให้ลุกลามมากเกินไปเพราะปกติแก่จะเกิดที่ใจก่อนเราก็ดับที่ใจเมื่อดับที่ใจความรุนแรงมันก็หยุดเท่านั้นเองก็เกิดขึ้นภายในใจไม่มีใครรู้หรอกเพราะในชั้นศีลจะเห็นว่าท่านไม่ปรับอาบัติที่ใจในช่วงของความคิดเฉยๆท่านไม่ปรับแต่ถ้าช่วงของสมาธิแล้วก็มีปัญหาเพราะถ้าเกิดแล้วใจมันก็เศร้าหมองความสงบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเราดับที่ได้ไอ้อาการวิการทางกายทางวาจามันก็ไม่ออกคือทุจริตทางกายทางวาจาก็ไม่เกิดแต่ถ้าดับไม่ได้มันก็จะออกมาในความรุนแรงอาจจะออกมาทางกิริยาการก่อนถ้าระดับได้ตรงนั้นมันก็หยุดเท่านั้นแต่ถ้าดับไม่ได้มันก็จะอาจจะออกมาทางวาจา ถ้าเราดับได้ที่วาจาอย่างน้อยก็ไม่ถึงกระทุบตีกันจะสามารถว่าถ้าเรารู้ทันในจุดใดจุดหนึ่งเราจะแก้ปัญหาได้ก็คล้ายๆข้าศึกบุกรุกมาที่ตอนแกเข้ามาเราไม่รู้แต่ว่ารู้ช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วหยุดแกไม่ได้มันก็รักษาบ้านเมืองไว้ได้จิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตัวการสำคัญก็คือความระลึกรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆแล้วปฏิบัติต่อสิ่งนั้นตามสมควรตามสมควรอย่างไรคือสมควรแก่ธรรมะนั้นๆเพราะสิ่งที่เกิดนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าควรจะกำหนดรู้ถึงความจริงของแก่และกำหนดรู้โดยสภาพความจริงของสิ่งเหล่านั้นบางอย่างก็มีโทษในตัวของมันเองพวกกิเลสทั้งหลายนั้นเกิดแล้วมีโทษในตัวของมันเองก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็เปลี่ยนพยายามละส่วนกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นกลุ่มของเป้าหมายคือเพื่อความรู้ยิ่งความรู้ดีความดับนั้นที่จริงมันเป็นเป้าหมายเฉยๆจะต้องเกิดขึ้นมาด้วยการประกอบเหตุในที่นี้พระพุทธเจ้าก็สอนโดยยกตัวอย่างอากินจัญญายตนาฌานขึ้นมาซึ่งเป็นรูปฌานก็ให้สงบใช้ความสงบที่มีอยู่ในระดับฌานนี้เองแต่ไม่หยุดเท่านั้นคือสมัยก่อนเนี่ยเขาหยุดเท่านั้นพระเจ้าก็ทรงสอนให้เพิ่มปัญญาขึ้นไปดูตัวนี้แหละดูที่คุณมีอยู่นั่นเองแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นแม้จะเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งแต่ว่าท่านที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานมาโดยลำดับเหล่านั้นท่านก็เห็นได้พอเห็นได้แล้วก็จะเห็นถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวใช่ตัวในสิ่งนั้นปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงก็จะบังเกิดขึ้นใจก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งทั้งหลายในอารมณ์ทั้งหลายแม้จะประณีตขนาดอากินจัญญายตนาฌานก็ตามจากนั้นจิตก็ก้าวเดินไปโดยลำดับโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่พระรหัสเป็นยอดดังที่กล่าวแล้วแต่ขั้นตอนนั้นสามารถสัมผัสได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนโดยนัยยะที่กล่าวมาต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป